Nafarroko parlamentuan atzo eztabaidak izan ziren, osasungintzaren edo hezkuntzaren inguruan esaterako. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik, bai.
Esandakoa, atzo parlamentuan osasungintza eta hezkuntza legea hor eztabaidagai, kontrastea.
Bai, kontraste handia. Egia esan, bueno, beti izaten dira, tatzoko saioan ere, izan ziren gai interesgarri ugari, etxe bizitzarena, esate baterako, bueno, proposamen bat aintzat hartua izan ditzena, osasun gintzaren arloan, ia zertan dauden, egia ote den, diskriminaziori badagoela, inor gelditu ote den, osasun zerbitzuak hartu gabe, horra ateratzen, kontselaria, Marta Berandrea, esan ez, hemen Nafarroan, ziurtatu da daukala, hemen biziren jende guziak osasun zerbitzutarako eskubide hori, unibertsaltasuna ziurtatu da dagoela, inor ez dela gelditzen, arreta medikurik hartu gabe, eta, bueno, pues, hori izan zen, ez, agertu zen eta zabaldu zen mezua. Gertatu zen, horren ondotik, denbora gutxiko tartean, gaia plantatu zela, baina hizkuntzaren aldetik, eta hizkuntz eskubideen aldetik. Eta hemen zer gertatu zen, debatea eta bozketa, eta majoria parlamentarioak berriz ere, eman du botua, egun dagoen egoera jarraitzaren alde, eta zen da egungo egoera, marra, zona, eremuak alde batean daudenek eskubide badute, bestean daudenek eskubiderik ez dute. Ta egoera hori horrela mantentzearen alde arrazoitu, euren arrazoiak emanez eta bozkatu dute UPNek eta Alderdi Sozialistak eta baita Partidu Popularak ere. Gaia ez da berria, baina kontrastea egiten zuen batean eskubidean unibertsaltasuna defenditu eta proklamatu eta egiazkoa dela esan, eta bestean berriz, hizkuntz eskubidetan berriz, diskriminazioa legez egitea apoiatzen jarraitzen dute. Gai hau etorri zen, bueno, badakizu, eta oraintxe referentzia inen diogu, euskararen legeari aldaketa bat egiteko bidean, bidea, tramitean dagoela, ikusiko da urrengo astetan, da ikusiko da, batzuk zarantza agertu dute azkenik, iristea edo egitea lortuko ote den. Hori. Baina gai hau dela ta atzoko plenoan eztabaiatu zen mozioa zen oroitzapen historikoa jaia Patxi Zabaletak eraman zuen Aralarkoak 1982an gertatu zena gogoratuz. Gau, euskararen legea amejoramenduaren kume da. Amejoramenduan agertzen baita zonifikazioa euskarari doakio, hizkuntzari doakionez. Eta amejoramendua negoziatu zutenek jarri zuten hor eremuen banaketa zonifikazioarena. Baina Nafarroan izenean amejoramendua negoziatu zuten haiek ez zioten jaramon egin, alderantziz traizio egin zutela esan diteke, orduko Nafarroko parlamentuak agindutakoare, orduko Nafarroko parlamentuak eman baitzuen mandatua defenditu zezatela euskara ofiziala izatea Nafarro guzian. Baina ordezkarien negoziatzaileek alderantziz jokatu zuten eta Nafarro ordezkariak izan ziren hain zuzen zonifikazioa proposatu eta defenditu zutenak. Horixe zen Zabaletak zekarrena eta orduan zioen itzuli beharko litzatkela egoera orduko parlamentuak 1982an bozkatu zuen hartara. Baina horri uko egin diote, esan ez, gauzak ongi daudela, dauden bezala, batzuk eskubide izanez eta besteek eskubidea ukatuz. Beste argumento bat, hor, datu edo errealitate soziolinguistikoa nahastea eskubide juridikoekin, legiarekin, hori Sartzen Zabaletak defenditu zuena. Bueno, hau da bat, atzo, parlamentuan eztabaidatu zena eta bozkatu zena. Baina, asteburu honetan, eta, bueno, euskararen argi itzalak, ere hortxe erakutsiz. Tafailan, igandean, egin behar dute alako bilkura eta kalejira eta reivindikazio bat. Esan dut, euskararen legeari aldaketa bat egiteko, aldaketa puntual bat egiteko proposamena ari direla tramitatzen. Aldaketa hori da, gaur egun zona ez baskofonotzat hartuta dagoen inguruan, Nafarroko zatian, ere, sare publikoko ikastetxeetan de ereduko ikasketak eskaintziarena. Baldintza batzurekin, gutxieneko multzoak izatearena. Bueno, hori hola dago. batzuk zalantzak dauzkate, beste berriz itxaropenez hartu dute hau, eta hain zuzen horiek dira igandean eta Tafallan biltzeko deia egin dutenak. Euskaraz hasi eta ikasi izeneko kolektibo eta plataforman bilduta daudenak. Hauek diote arresi haundiak erori direla Berlingoa, eta konparazio bat egiten dute, eta akaso zonifikazioa jarritako mugak ere gainditzeko bidean egon gintezkela. Bueno, ikusiko da zenbaterainokoa den, baina hain zuzen, legeari aldaketa hori egitearen aldeko mezu bada igandean Tafallan zabalduko dena. Eta bestetik esan egenuen euskararen legeak tekin da bueltaka, eta hain zuzen, bueno, legeak berak ja 28 urte bete berri ditu, eta horren kume direla esan diteke udaletako euskara teknikariak. Euskara teknikariak bihar larun batez bilera eta festa egin behar dute, oin 25 urte hasi baitziren figura hauek udaletako euskara teknikariak hemen Nafarroan antolatzen. Bueno, pues euskararen ingurukoak eta hoiekin jirabiraka hemen Nafarroalde honetan.
Jarraitzeko, larun batean manifestazioa izango da Iruñan, mugimendua sindikala martxan.
Bihar hemen Nafarroan herriak erabaki aldaketa sozialaren alde denok batera. Manifestazio plurala, anitza, diversoa, hala esan diteke, gutxienik 30 bat alde eta kolektibo hor zenbatu ditugu, sindikatu batzuk ere, gehienak, ez denak, hor tartean daudenak, eta bueno, bakoitzak, kolektibo bakoitzak bere eskaera, ustelak, ustelkeri kontuak, Nafarroko kutxarena arduratzen direnak, errenta soziala, zerbitzu publikoen eskakizuna, aberastasunaren banaketa, tren laisterari ezezkoa, arrazismoari ezetza ematen diotenak, eta bueno, pues gizonetako kolektiboak eta denek diotena eta denak konpartitzen dutena hemen Nafarroan gauzak aldatu beharra. Talde eta kolektiboak eta sindikatuak ere, sindikatuen artean hemen daudenak dira, besteak beste, LAB, SK, Estailaz, eta baita Komisiones Obreras ere euren kumbre sozial esaten dioten plataformaren bitartez. Eta hau da motiboa, ela sindikatua plataforman ez egoteko, alegia biharko manifestazio horretarako deia ez egiteko. Horre diote problemaren parte didenekin ez ditzekela, problemen soluzioa bilatu. Bueno, gainerako guziek deituta, bihar atxaldean hemen Iruñan manifestazioa, behintzat, konpokatzen duten plataformak eta taldeak hainbeste izanik, pentsatzekoa da manifestazio haundia jendetsua izanen dela.
Bestalde, Osasunak presidente berria dauka.
Osasunak badu presidente berria, baina saltza ikaragarria ere bai, eta gainera presidente berria bere karguaren jabe eginda, Osasuna aspaldi luzean izandako edo daukan egoera kaskarrenean. Bigarren mailan dago, baina kategoria hori ere galtzeko arriskuan. Orain liga amaituko balitz, bigarren bera jetzi beharko litzake, azken hirugarrena edo azken laugarrena dago bigarren mailan. Bueno, baina animatu da Joaquin Zabalza, abogadua da, zangozarra, 77 urtekoa eta ausardia izan du. Ausardia eta gero zalantza batzuk ere badira, kandidaturak hasieran biziren, bat erretiratu eginda, Javier Zabaleta, aspaldian zebilen jaun hori, Javier Zabaleta Osasunako presidente izan nahirik, eta halako batean ohartu zen bere talde kide, bere kandidaturako kideren batek ukatua zukala, epaileek hala aginduta bere solbentzia ekonomikoa, bere kaudimena, eta erretiratu egin zuen. Orduan, gelditu zen bakarra Joaquin Zabalzarena. Eta horrela izan dira impugnazioak ikusita horko taldeko kideren batek ez duela behar bezalako antzinakotasuna bazkide moduan. Urte bete gutxienik izan beharra baita bazkide zuzendaritza postutara iristeko. Batek ez du, baina badu enpresa baten poderea edo ordezkaritzarako agiria eta horrekin balio eman diote, eta bozketarik egin behar izan gabe horra beraz presidentziara iritsita. Baina badauzka hor egin beharrekoak noski, beste pentsatzeko da Osasunak ogasunari zor dion dirua itzuli beharko diola, taxuareko eta sadarreko ondareak administrazio publikoaren eskutan gelditurik, bueno, beraz, zer egina etzaio faltako Joaquin Zabalza eta bere zuzendaritza talde horri.
Bukatzeko, Mikel, agendan pilota eta gehiago.
Bai, bueno, alde batetik aipatuko dugu, bueno, gaur hartzean hemen Iruñan, izan da Pako Aristi, Euskararen Ixobarak, hemen zaldiko maldiko elkartian, esateko bestea, eta 2015an, behar da, Nafarroko Bertsolarien txapelketa, otsaila eta martxoan, baina gaur bada, prebio moduko bat, kanporaketa bat, eta hor txapelketan parte hartzeko hiru plaza jokuan, eta gaur izanen da horren saioa. Bestetik hemen Iruñan eta biltoki berri bat merkatu zarrean egokitu dute kafe zentralizinarekin, bart izan da hori mustutzeko, hori inauguratzeko ekitaldia, eta gartik aurrera ezagutzen hasiko da, eta ia, beretik zer eman lezaken kafe zentral horrek. Hoie guztiak ditugu, eta geho bestetik, pues hemen, gai lokalen artean, bihar txantreako krosa, kros daueneko urtetsu eta famatua, hainbesteraino, txantreako festa txikiak antolatzen baitira, kros honen inguruan. Txantrako festa txikiak, eta laizterketa, herri laizterketa. Ta dena esaten hasita, Galipentzu, herri berexia, herri zarra, aztertu dute, arkitekturako ikasleek, Arantzadi Zientzien Elkarteak editatu du liburua, horren aurkezpena egin behar dute, igande goizian, hau egin behar dute Galipentzu berrian, Galipentzu berriko pilotalekuan. Eta zuk diozuna, pilotalekoa esan, baina batez ere Bilbokoari begira, final berri bat, eta hor lehiakide arerio izanen direnak, hoiek ez horren berri, Aimar Olaizola eta Martinez Irujo, Irujo eta Olaizolan arteko lehia eta partida hauek beti sekulako ikusmina eta interesa sortzen dute, eta berriz ere alaxera. Bat odol beroagoa, bestea hotzagoa, baina bakoitzak bere jarraitzailea dauzka, eta oro har bien arteko partidu hauek izaten dituzte, batez ere jarraitzaile ugari.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.